τα τυριά Βέπο σας θυμίζουν.
Η ώρα είναι μία.
Μαμά, τι θα πάμε?
Κάτι σπιτικό και πολύ γρήγορο. Σουφλέ.
Πολύ γρήγορο το σουφλέ.
Τώρα ναι.
Α, τι βλέπω? Τριμμένα τυριά Βέπο.
Όπως με βλέπεις και σε βλέπω. Νέα σειρά τριμμένων τυριών Βέπο. Απολαύστε ακόμα πιο γρήγορο σπιτικό φαγητό με τα κορυφαία Ολλανδικά τυριά Βέπο. Four Cheeses Mix και μοτσαρέλα, τώρα έτοιμα τριμμένα. Τυρί Βέπο. Απλά νόστιμο.
Ειδήσεις τώρα. Όλη η επικαιρότητα στην Κύπρο και στον κόσμο. Η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ξεκινά αυτή την ώρα η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή στο κανάλι 6, στην παρουσίαση ο Χάρης Παναγιώτου, και να περάσουμε στους τίτλους των κυριωτέρων θεμάτων. Έφεση από την νομική υπηρεσία για την αθώωση Σιλούρη Τζοβάνι. Εντοπίστηκαν δικαστικά σφάλματα, δηλώνει η Πολίνα Ευθυβούλου. Νεκρή 19χρονη σε τροχαίο στη Σωτήρα. Σοβαρά τραυματισμένη συνομήλικη της. Ανάσα οι βροχοπτώσεις κατά τον ΕΟΑ Πάφου, πλησιάζει το 18% η πληρότητα στον ασπρόκρεμο. Ετοιμότητα για αντιμετώπιση καιρικών φαινομένων, δηλώνει η επαρχιακή διοίκηση Πάφου. Αύξηση ορίων ηλικίας και επιδομάτων για ΣΥΟΠ με αποφάσεις του Υπουργικού και στο ΣΥΝ 16 η χειμερινή αεροπορική κίνηση. Να περάσουμε στα θέματά μας αναλυτικά, κυρίες και κύριοι. Την καταχώρηση έφεσης κατά της χθεσινής απόφασης ανακοίνωσε η νομική υπηρεσία, επικαλούμενη λαθασμένες νομικές ερμηνείες και σφάλματα στην αξιολόγηση μαρτυρίας σε μια τιμιγορία που εκδόθηκε κατά πλειοψηφία, με την οποία ως γνωστό κρίθηκαν αθώοι Σιλούρης και Τζοβάνης. Η εκπρόσωπος τύπου της υπηρεσίας, Πολίνα Ευθυβούλου, τόνισε ότι το δικαίωμα διαφωνίας και έφεσης είναι θεσμικά κατοχυρωμένο, υπογραμμίζοντας παράλληλα την ανάγκη προστασίας του έργου των δημόσιων κατηγόρων απέναντι σε, όπως ανέφερε, προσπάθειες αποδόμησης του θεσμού. Πάμε στο Δημήτρη Στρατή στη Λευκοσία να μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
Καλό μεσημέρι, Χάρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Με σεβασμό στις αποφάσεις των δικαστηρίων και αφού έχει μελετηθεί η απόφαση της πλειοψηφίας του μόνιμου κακουργιοδικείου Λευκοσίας για την υπόθεση Al Jazeera, έχει αποφασιστεί να ασκηθεί έφεση από τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας. Την απόφαση αυτή γνωστοποίησε σε δημοσιογραφική διάσκεψη που συνεχιζόταν μέχρι πριν από λίγο η υπεύθυνη επικοινωνίας της νομικής υπηρεσίας εισαγγελέας Πολίνα Ευθυβούλου. Στη δήλωσή της, η κυρία Ευθυβούλου επισήμανε ότι κατά την άποψη της Γενικής Εισαγγελίας εντοπίζονται δικαστικά σφάλματα στην πρωτόδικη απόφαση και μέσω της έφεσης θα δοθεί η δυνατότητα στους αθωωθέντες, τον κύριο Σιλούρη και τον κύριο Τζοβάνι, μέχρι χθες κατηγορούμενους, να προβάλλουν ξανά τα δικά τους επιχειρήματα. Είπε ότι μία δικαστής του κακουργιοδικείου ανακοίνωσε χθες τη διαφωνία της σε σχέση με την αθώωση των δύο που αφορούσε η διαφωνία αυτή μία εκ των τριών κατηγοριών, και στη συνέχεια η υπεύθυνη επικοινωνία της νομικής υπηρεσίας απευθύνθηκε στους πολίτες οι οποίοι από χθες θέτουν σωρία ερωτημάτων για την πολύκροτη αυτή υπόθεση των χρυσών διαβατηρίων. Είπε η κυρία Ευθυβούλου σε σχέση με το βίντεο που είδαμε όλοι μας ότι στάλθηκε ολόκληρο και αμοντάριστο στην νομική υπηρεσία, ωστόσο δεν μπορούσε να κατατεθεί γιατί λήφθηκε, ήταν προϊόν παράνομης λήψης, οπότε δεν μπορούσε να κατατεθεί στο δικαστήριο. Αντλήθηκε ωστόσο μαρτυρία για αυτή την δίκη από δύο πρόσωπα, την δημοσιογράφο του Al Jazeera, τότε δημοσιογράφο, και ακόμα ένα πρόσωπο που συμμετέχει στις συνομιλίες του βίντεο. Σύμφωνα με όσα κατέθεσε δικηγόρος της Δημοκρατίας στο δικαστήριο, ο δεύτερος μάρτυρας που συμμετείχε, όπως είπαμε, στις συνομιλίες στο βίντεο του Al Jazeera, κατέθεσε 8 φορές την αστυνομία. Στη συνέχεια εκδήλωσε την προθυμία του να καταθέσει και ενώπιον του δικαστηρίου. Ωστόσο, τον Οκτώβριο του 2024, δηλαδή 4 χρόνια μετά την έναρξη της όλης διαδικασίας θα έπρεπε να μεταβεί στο εξωτερικό για λόγους υγείας. Στη συνέχεια του προτάθηκε να δώσει μαρτυρία μέσω τηλεδιάσκεψης από το εξωτερικό και εδώ είναι ένα σημαντικό σημείο, χάρη κυρίες και κύριοι. Έστειλε μήνυμα το άτομο αυτό και είπε ότι δέχθηκε σειρά απειλών για τη ζωή του από άγνωστους αριθμούς. Και είχε και αναγνώστηκε και ένα μήνυμα: δεν θα είμαι ασφαλής αν επιστρέψω στην Κύπρο, είπε σε μήνυμά του που αντάλλαζε με την δικηγόρο της Δημοκρατίας που χειριζόταν την υπόθεση. Τελικά, αφού πέρασαν 10 μήνες, τον Οκτώβριο του 2025, μετά από πολλές ανατροπές, τέλος πάντων διαδικασίες στο δικαστήριο, είπε ότι δεν μπορούσε να δώσει μαρτυρία ούτε μέσω τηλεδιάσκεψης και στο ίδιο μήνυμα έλεγε ότι θα απενεργοποιήσει το κινητό του για να αποφύγει την επικοινωνία με την κατηγορούσα αρχή. Η δεύτερη μάρτυρας, που ήταν μία, όπως είπαμε, εκ των δημοσιογράφων, μετά από πολλές προσπάθειες για εντοπισμό της, ήρθε στην Κύπρο, έδωσε 2 καταθέσεις το 2021 και πριν την καταχώρηση της υπόθεσης στο δικαστήριο έγινε επικοινωνία μαζί της και είχε δηλώσει πρόθυμη να καταθέσει και ενώπιον του δικαστηρίου. Στη συνέχεια ενημερώθηκαν οι αρχές της Δημοκρατίας της νομικής υπηρεσίας ότι έπαυσε να εργάζεται το Τζαζίρα. Δεν υπήρχε δυνατότητα επικοινωνίας όπως ελέγχθη μαζί της και τελικά γνωστοποίησε ότι δεν ήταν πρόθυμη ούτε αυτή να καταθέσει στο δικαστήριο. Ως εκ τούτου, ο Γενικός Αγγελέας, είπε η κυρία Φθιβούλου, ήταν αναγκασμένος να αποσύρει 2 από τις κατηγορίες στο δικαστήριο. Στη συνέχεια η κυρία Φθιβούλου απευθύνθηκε στον κόσμο και είπε ότι δεν μπορεί να αμφισβητούνται με αυτόν τον τρόπο η λειτουργία της νομικής υπηρεσίας. Υπάρχουν πολλές υποθέσεις που κερδίζονται, αλλά κανείς δεν τις βλέπει. Δεν μπορεί να μείνουμε σιωπηροί στην προσπάθεια αποδόμησης της δουλειάς του δημόσιου κατήγορου. Όπως είπε, εκπροσωπούμε τη δημοκρατία και ανέφερε ότι οι φυλακές είναι γεμάτες από επειδή κάποιοι άνθρωποι κάνουν τη δουλειά τους. Ουέ και αλίμονο, αν δεν μας στηρίξει η κοινωνία και εσείς οι δημοσιογράφοι, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Κάποιες από τις ερωτήσεις κλείνοντας, ερωτήθηκε η κυρία Φθιβούλου γιατί κανένας λειτουργός του Υπουργείου Οικονομικών δεν εκλήθηκε να καταθέσει και είπε ότι δεν είναι ώρα να συζητήσουμε τους λόγους της έφεσης, αφού πλέον θα γίνει έφεση, όλα αυτά θα εξεταστούν ενώπιον του δικαστηρίου. Ερωτήθηκε κατά πόσο υπάρχει προστασία των μαρτύρων, είπε ότι υπάρχει σύστημα προστασίας των μαρτύρων και κάποιος που νιώθει ότι βρίσκεται υπό απειλή μπορεί να προσφύγει σε αυτό. Ερωτήθηκε επίσης σε ποια μεγάλα σκάνδαλα οδηγήθηκαν ενώπιον των δικαστηρίων και καταδικάστηκαν κάποιοι ένοχοι και εδώ πρέπει να πούμε ότι δεν υπήρξε κάποια σαφής απάντηση. Αναφέρθηκε το ΣΑΠΑ και κάποιες καταδίκες τραπεζών, κάτι που έγινε πολύ παλιά. Χάρη.
Ευχαριστούμε πολύ Δημήτρη για την ενημέρωση. Θανατηφόρα οδική σύγκρουση με θύμα τη 19χρονη Κριστίνα Αχιλλέου σημειώθηκε τα ξημερώματα στη λεωφόρο Αγίας Θέκλας στη Σωτήρια Αμοχώστου, όταν όχημα στο οποίο επέβαιναν 4 νεαρά πρόσωπα εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε τσιμεντένιο περιτύχισμα δεξαμενής. Ακούμε τη δήλωση εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας Αμοχώστου, Ανδρέας Κωνσταντίνου.
Σε θανατηφόρα οδική σύγκρουση που έγινε σήμερα γύρω στις 1:30 το πρωί, έχασε τη ζωή της η Κριστίνα Αχιλλέως, 19 ετών από τη Σωτήρα Αμοχώστου, η οποία επέβαινε σε όχημα μαζί με άλλα 3 νεαρά πρόσωπα. Συγκεκριμένα, ενώ 19χρονος οδηγούσε ένα όχημα τύπου σαλούν στην λεωφόρα Αγίας Θέκλας στη Σωτήρα, με συνοδηγό 20χρονο και συνεπιβάτηδες στα πίσω καθίσματα 19χρονη και την άτυχη Αχιλλέως, σε κάποιο σημείο του δρόμου παρά την αερογέφυρα Σωτήρας, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, έχασε τον έλεγχο του οχήματος του, το οποίο στη συνέχεια παρεξέκλεινε της πορείας του και συγκρούστηκε σε τσιμεντένιο περιτύχισμα δεξαμενής, όπου και ακινητοποιήθηκε. Από τη σύγκρουση, Αχιλλέως τραυματίστηκε θανάσιμα και το όχημα υπέστη εκτεταμένες ζημιές. Ο οδηγός και συνοδηγός του οχήματος μεταφέρθηκαν για περαιτέρω εξετάσεις στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, ενώ η 19χρονη, η οποία βρισκόταν στο πίσω κάθισμα, λόγω της κρισιμότητας της κατάστασης της, μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας. Από τις πρώτες εξετάσεις που έγιναν, διαπιστώθηκε ότι και οι 4 επιβαίνοντες στο όχημα έφεραν ζώνη ασφαλείας. Στον οδηγό διενεργήθηκε έλεγχος αλκοτεστ και ναρκωτικών ουσιών με αρνητικό αποτέλεσμα. Η σκηνή σχεδιαγράφηκε και εξετάσεις συνεχίζονται από την τροχιά μοχός του.
Σημαντικές αποφάσεις για την ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως της χώρας με έμφαση στο ανθρώπινο δυναμικό της εθνικής φρουράς ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας κατά την έναρξη της σημερινής συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου. Μεταξύ αυτών, η αύξηση του ορίου παραμονής των συμβασιούχων οπλιτών από τα 42 στα 57 έτη και του ορίου ηλικίας πρόσληψης από τα 27 στα 35 έτη.
Η ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως της χώρας μας, όπως αποδείξαμε στην πράξη από την πρώτη στιγμή, αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα. Του είχα πει σε πολλές των περιπτώσεων ότι τούτη ενίσχυση ξεκινά πρωτίστως από το ανθρώπινο δυναμικό της εθνικής φρουράς. Και χαίρομαι σήμερα γιατί μετά από μεγάλη προσπάθεια αποφασίζουμε, κότερα σε σχέση με τους συμβασιούχους οπλίτες, την αύξηση του ορίου από τα 42 στα 57 χρόνια, την αύξηση του ορίου πρόσληψης για να δικαιούται κάποιος να διεκδικήσει θέση σιώπα από τα 27 στα 35. Τρίτον, ήταν ένα πάγιο αίτημα σε όλες τις επισκέψεις που είχα κάνει στα στρατόπεδα. Θεσμοθετούμε αξιοκρατική διαδικασία για τη δυνατότητα μετεξέλιξης των ΣΥΟΠ μας σε συμβασιούχους υπαξιωματικούς με γραπτές εξετάσεις και να μπορούν να φτάσουν μέχρι τον βαθμό του αρχιλοχία. Και τέταρτον, ένα πάγιο αίτημα, αυξάνουμε το ειδικό μηνιαίο επίδομα των ΣΥΟΠ από 100 σε 150 και από 200 σε 250 σε όσους υπηρετούν στα ΛΟΚ, στα ΟΙΚ, στα τμήματα από ναρκοθέτησης και στους νοσηλευτές.
Πάμε στην εξωτερική επικαιρότητα τώρα. Σοβαρές ανησυχίες για την ασφάλεια των επικοινωνιών των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων εξέφρασε σήμερα η ρωσική κυβέρνηση με τον Υπουργό Ψηφιακής Ανάπτυξης Μαξούντ Σαντάγεφ να δηλώνει ότι ξένες υπηρεσίες πληροφοριών ενδέχεται να έχουν πρόσβαση σε μηνύματα που αποστέλλονται μέσω της εφαρμογής Telegram. Σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο Interfax, ο Σαντάγεφ ανέφερε ότι υπάρχουν πολυάριθμες ενδείξεις πως ξένες μυστικές υπηρεσίες μπορούν να παρακολουθούν την αλληλογραφία στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων και να αξιοποιούν τα δεδομένα αυτά εις βάρος του ρωσικού στρατού. Το Telegram αποτελεί μια από τις πιο δημοφιλείς εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων στη Ρωσία και χρησιμοποιείται ευρέως από Ρώσους στρατιώτες που συμμετέχουν στον πόλεμο στην Ουκρανία. Επιστρέφουμε στην εσωτερική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Ανάσα βροχοπτώσεις κατά τον ΕΟΑ Πάφου πλησιάζει το 18% η πληρότητα στον Ασπρόκρεμο. Ετοιμότητα για αντιμετώπιση καιρικών φαινομένων δηλώνει η επαρχιακή διοίκηση Πάφου. Ακούμε την ανταποκρίτριά μας στην Πάφο, Κική Περικλέους.
Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται από τη νύχτα της Τρίτης τα συνεργεία της επαρχιακής διοίκησης Πάφου εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων που επικρατούν στην επαρχία με στόχο την άμεση αντιμετώπιση οποιονδήποτε προβλημάτων ή ζημιών ενδεχομένως προκύψουν, δήλωσε η αναπληρώτρια έπαρχος Πάφου Φρόσο Γεωργίου. Ανέφερε πως μέχρι στιγμής η κατάσταση παραμένει υπό έλεγχο, καθώς από τις περιπολίες που διενεργήθηκαν από συνεργεία της επαρχιακής διοίκησης στο πλαίσιο των καθηκόντων τους, δεν έχουν εντοπιστεί οποιαδήποτε προβλήματα ή ζημιές στην επαρχία. Η κυρία Γεωργίου είπε ότι οι τεχνικές υπηρεσίες της επαρχιακής διοίκησης Πάφου, καθώς και η διοικητική λειτουργή, βρίσκονται σε συνεχή ετοιμότητα, παρακολουθώντας στενά την εξέλιξη των καιρικών συνθήκων. Όπως σημείωσε, υπάρχει συντονισμός και συνεργασία με τις υπόλοιπες αρμόδιες υπηρεσίες, των οποίων την αστυνομία και την πυροσβεστική υπηρεσία, ώστε σε περίπτωση που παρουσιαστεί οποιοδήποτε περιστατικό να υπάρξει άμεση και αποτελεσματική ανταπόκριση. Στο μεταξύ, ανάσα αποτελούν οι βροχοπτώσεις, λέει ο ΕΟΑ Πάφου, αφού πλησιάζει το 18% η πληρότητα στον Ασπρόκρεμο. Συγκεκριμένα, ιδιαίτερα ευεργετικές για το υδατικό ισοζύγιο της επαρχίας Πάφου, χαρακτηρίζει τις συνεχόμενες βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών ο πρόεδρος του ΕΟΑ Πάφου, Χαράλαμπος Πιτοκοπίτης, σημειώνοντας πως ενισχύουν σημαντικά τα αποθέματα νερού στα φράγματα. Όπως ανέφερε στο κανάλι 6, καταγράφεται ικανοποιητική ροή προς τα φράγματα, με πιο χαρακτηριστική την περίπτωση του φράγματος Ασπρόκρεμου, όπου η ροή πλησιάζει τα 10 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού και η πληρότητα ξεπερνά το 18%. Μικρότερη αλλά αισθητή είναι η ροή και στα φράγματα Καναβιού και Ευρέτου, συμπλήρωσε. Με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα, η κατάσταση αναμένεται να είναι πολύ πιο διαχειρίσιμη σε σχέση με τις εκτιμήσεις των προηγούμενων ημερών, ανέφερε ο κ. Πιτοκοπίδης, ο οποίος εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι με σωστή διαχείριση δεν θα υπάρξουν περικοπές στην ιτεροδότηση νοικοκυριών και επιχειρήσεων κατά τη θερινή περίοδο. Παράλληλα, τόνισε ότι οι πρόσφατες βροχοπτώσεις και η ικανοποιητική ροή προς τα φράγματα αναμένεται να ενισχύσουν πρωτίστως κόστος στο πρωτογενή τομέα και τους αγρότες, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι αυτό δεν σημαίνει χαλάρωση στη διαχείριση των υδάτινων πόρων. Όπως επεσήμανε, απαιτείται φιδό, λογική και σύνεση στη χρήση του νερού.
Η αεροπορική συνδεσιμότητα της Κύπρου βρίσκεται σε ανωδική πορεία τη φετινή χειμερινή περίοδο σύμφωνα με την Hermes Airports και η εξέλιξη αποδίδεται στη συλλογική προσπάθεια της τουριστικής βιομηχανίας και στις συμφωνίες της Hermes με αεροπορικές εταιρείες που αναπτύσσουν ολόχρονη συνδεσιμότητα. Για το θέμα ακούμε τον ανταποκριτή μας στη Λάρνακα, Βάσο Βάσου.
Αύξηση της τάξης του 16% σημειώνει φέτος η χειμερινή αεροπορική κίνηση στα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου συγκριτικά με τους αντίστοιχους μήνες της προηγούμενης περίοδου, δηλαδή από τον Νοέμβριο του 2024 μέχρι και τον Ιανουάριο του 2025. Σε δηλώσεις της στο ΚΙΠΕ, η Διευθύντρια Αεροπορικής Ανάπτυξης, Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας της Hermes Airports, Μαρία Κουρούπη, ανέφερε ότι η αεροπορική συνδεσιμότητα της Κύπρου βρίσκεται σε ανωδική πορεία κατά τη φετινή χειμερινή περίοδο, κάτι που, όπως είπε, οφείλεται σε μια συλλογική προσπάθεια της τουριστικής βιομηχανίας του τόπου, αρχής γενομένης από τις συμφωνίες που η Hermes έχει πετύχει με διάφορες αεροπορικές εταιρείες, οι οποίες είναι σε θέση να αναπτύξουν ολόχρονη συνδεσιμότητα. Σημείωσε ακόμα ότι κατά την τρέχουσα χειμερινή περίοδο στο αεροδρόμιο Λάρνακας εκτελούν πτήσεις συνολικά 30 αερογραμμές προς 54 προορισμούς σε 33 χώρες. Είναι δε χαρακτηριστικό πως στις επιλογές του ταξιδιωτικού κοινού από το αεροδρόμιο Λάρνακας εντάχθηκαν φέτος 4 νέες αγορές, η Ισπανία, το Βέλγιο, η Σλοβακία και η Βόρεια Μακεδονία, ενώ επιπρόσθετα εντάχθηκαν για πρώτη φορά κατά τη χειμερινή περίοδο άλλοι 10 προορισμοί. Όσον αφορά το αεροδρόμιο Πάφου, η κυρία Κουρούπη δήλωσε ότι κατά τη χειμερινή περίοδο εκτελούνται πτήσεις από 8 αερογραμμές προς 35 προορισμούς σε 17 χώρες. Πέραν της επαναφοράς του δρομολογίου Πάφος Αμάν που είχε διακοπεί, έχουν προσθεθεί και 2 νέοι προορισμοί, τον Ντίσεντορφ και η Χάιφα. Η Μαρία Κουρούπη ανέφερε ότι μέχρι σήμερα η κατάσταση που επικρατεί στη Μέση Ανατολή δεν επέφερε αρνητικές επιπτώσεις στην αεροπορική κίνηση προς την Κύπρο.
Σε έργα ουσιαστικής αναβάθμισης του υδρευτικού δικτύου στον Άγιο Τίχωνα προχωρεί ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Λεμεσού. Τη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου ξεκίνησαν οι εργασίες αντικατάστασης αγωγών ίδρυυσης και παροχών νερού στην οδό Γρίβα Διγενή με στόχο τον εξυγχρονισμό του δικτύου και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους καταναλωτές. Σύμφωνα με τον οργανισμό, το έργο αποσκοπεί στη μείωση των διαρροών και των απολειών νερού, στη βελτίωση της ποιότητας και τη συνέχεια της υδροδότησης, καθώς και στην ενίσχυση της αξιοπιστίας και της ανθεκτικότητας του δικτύου. Παράλληλα, αναμένεται να συμβάλλει στη μείωση των βλαβών και του λειτουργικού κόστους. Η διάρκεια των εργασιών υπολογίζεται στους 4 περίπου μήνες, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες καλούν τον κοινό να επιδείξει κατανόηση για τυχόν προσωρινές ταλαιπωρίες που ενδέχεται να προκύψουν κατά την εκτέλεση των έργων.
Η Ευρώπη και ο κόσμος από την Deutsche Welle.
Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη.
Πάμε τώρα να ενημερωθούμε από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle για τα κυριότερα θέματα που απασχολούν τον γερμανικό και ευρωπαϊκό τύπο.
Εκτενής αφιέρωμα για τα ελληνικά μεταναστευτικά κέντρα και ιδίως αυτό της Σάμου, φιλοξενεί η Neue Zürcher Zeitung, διερωτώμενοι πού ακριβώς πηγαίνουν τα κονδύλια που δίνονται στην Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και την Ελβετία για τη χρηματοδότηση των κέντρων υποδοχής ετούτων άσυλο. Με διπλό φράχτη από αγκαθωτό σειρματόπλεγμα, παρατηρητήρια και ομοιόμορφα τοποθετημένα κτίρια, το κέντρο ασύλου της Σάμου μοιάζει με φυλακή υψής της ασφαλείας. Σε αυτό το κέντρο οι μετανάστες περνούν ολόκληρη τη διαδικασία ασύλου, καταγράφονται τα στοιχεία τους και εξετάζονται οι λόγοι της αίτησής τους. Τα κέντρα αυτά χρηματοδοτούνται τόσο από την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και από την Ελβετία. Παρότι τα μέσα ενημέρωσης δεν έχουν πρόσβαση και δυνατότητα επίσκεψης στο κέντρο, η Neue Zürcher Zeitung ταξίδεψε στη Σάμο και με τη βοήθεια μεταναστών απέκτησε βίντεο και φωτογραφίες από το εσωτερικό του κέντρου ασύλου, παρουσιάζοντας στο δημοσίευμα μια εντυπωσιακή χαρτογράφηση της δομής. Η έρευνα του ελβετικού μέσου σε συνεργασία και με τους γιατρούς χωρίς σύνορα αναδεικνύει πόσο απέχει η πραγματικότητα του κέντρου από την εικόνα μιας οργανωμένης και λειτουργικής δομής που παρουσιάζουν η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ελλάδα. Ο διπλός φράχτης ασφαλείας που περιβάλλει ολόκληρη την εγκατάσταση είχε αναπτυχθεί αρχικά για αμερικανικές φυλακές, Έχει ύψος 3 έως 4 μέτρα και στην κορυφή του δεν έχει συμβατικό αγκαθωτό σύρμα, αλλά ειδικό σύρματόπλεγμα με λεπίδες. Παντού στη δομή υπάρχουν φυλάκια και προσωπικό ασφαλείας. Κάμερες παρακολουθούν κάθε γωνία του κέντρου, ενώ ζωντανές εικόνες μεταδίδονται απευθείας στο Ελληνικό Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη στην Αθήνα. Οι λήψεις αναλύονται με τεχνολογία AI σε πραγματικό χρόνο ώστε να διαπιστωθούν τυχόν ύποπτες συμπεριφορές. Όπως λέει ένας μετανάστης από τη δομή, σημειώνονται συχνά διαπληκτισμοί με το προσωπικό ασφαλείας, διότι μας φωνάζουν σαν να είμαστε ζώα. Η 16χρονη Μίνα, το πραγματικό όνομα είναι διαφορετικό, διηγείται πως όταν έφτασε στο κοντέινερ που διαμένει με την οικογένειά της, ο χώρος ήταν γεμάτος κατσαρίδες και έντομα, ενώ είχαμε προβλήματα και με ποντίκια. Το δε φαγητό που διανέμεται είναι πάντα το ίδιο και συχνά είναι άγευστο και πολλά τρόφιμα είναι χαλασμένα. Γι' αυτό η ίδια και η μητέρα της πηγαίνουν να αγοράσουν βασικά τρόφιμα στην πόλη. Κανονικά, όπως όλοι αιτούνται σε άσυλο, θα έπρεπε να λαμβάνει οικονομική υποστήριξη, η οποία ανέρχεται στα 210 ευρώ το μήνα για μια τετραμελή οικογένεια, επισημαίνει η Neue Zürcher Zeitung. Τα χρήματα αυτά προέρχονται από ευρωπαϊκά κονδύλια και πρέπει να καταβάλλονται από την ελληνική κυβέρνηση. Όμως οι οικογένειες δεν λαμβάνουν καθόλου χρήματα κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στη δομή. Η οργάνωση Refugee Support Aegean και Γιατροί Χωρίς Σύνορα επιβεβαιώνουν στην ελβετική εφημερίδα πως οι πληρωμές έχουν ανασταλεί τουλάχιστον από τον Απρίλιο του 2025, με την ελληνική κυβέρνηση να κάνει λόγο για δυσκολίες εξέβρεσης κατάλληλου εταίρου για την υλοποίηση του προγράμματος. Για το διάστημα 2021-2027, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διαθέσει συνολικά 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ προς υποστήριξη της Ελλάδας στο μεταναστευτικό, δηλαδή περίπου 240 εκατομμύρια ευρώ ετησίως κατά μέσο όρο, ενώ αντίστοιχα ποσά δίνει και η Ελβετία. Σύμφωνα με τον κρατικό προϋπολογισμό, τα χρήματα διατίθεται για τη βελτίωση των συνθήκων διαβίωσης στις δομές υποδοχής. Στο κέντρο της Σάμμο, ωστόσο, παραμένει ασαφές το πού δαπανώνται αυτά τα κονδύλια. Ούτε το Ελληνικό Υπουργείο Μετανάστευσης, ούτε η διοίκηση της δομής απαντούν σε ερωτήματα της ελβετικής εφημερίδας σχετικά με τις ελλείψεις στις υποδομές. Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διευκρινίζει πως η Ελλάδα οφείλει να υποβάλει τακτικές εκθέσεις για τη χρήση των κονδυλίων της Ένωσης. Επιπλέον, έχει ανατεθεί σε εξωτερική εταιρεία η εποπτεία των δαπανών, έλεγχο κατά τον οποίο δεν έχουν διαπιστωθεί μέχρι στιγμής ενδείξεις κακοδιαχείρισης ή παρατυπιών.
Συνεχίζουμε με ειδήσεις από το Ευρωκοινοβούλιο που ετοιμάζει η υπηρεσία τύπου του σώματος.
Αντιπροσωπεία της Επιτροπής Δημόσιας Υγείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ολοκληρώνει σήμερα την τριήμερη επίσκεψή της στη Λευκοσία. Οι ευρωβουλευτές συναντήθηκαν με τον Υπουργό Υγείας της Κύπρου και μέλη της Επιτροπής Υγείας του Εθνικού Κοινοβουλίου, καθώς και με εκπροσώπους οργανώσεων ασθενών και εργαζομένων στον τομέα της υγείας και οργανώσεων για την καταπολέμηση του καρκίνου. Η αντιπροσωπεία επισκέφτηκε επίσης το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής της Κύπρου, το Γενικό Νοσοκομείο Λευκοσίας και την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου, προκειμένου να συζητήσει θέματα δημόσιας υγείας και περίθαλψης καρκινοπαθών. Οι προσπάθειες για την ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας της Ευρώπης βρίσκονται στο επίκεντρο της σημερινής μονοήμερης επίσκεψης μελών της Επιτροπής Ασφάλειας και Άμυνας του Κοινοβουλίου στην Τσεχία. Η αντιπροσωπεία επισκέπτεται βιομηχανικές εγκαταστάσεις για να δει πώς ανταποκρίνονται οι κατασκευαστές στην αυξημένη ζήτηση και πώς συμβάλλουν στην αμυντική ετοιμότητα της Ευρώπης. Η επίσκεψη περιλαμβάνει επίσης συζητήσεις σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής και της Ουκρανικής Αμυντικής Βιομηχανίας, καθώς και αξιολόγηση της ετοιμότητας κατά μήκος των Ανατολικών Συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήμερα, Τετάρτη, αντιπροσωπεία της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας του Κοινοβουλίου ολοκληρώνει την τριήμερη επίσκεψή της στο Λονδίνο, η οποία αφορούσε τη μελλοντική συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως το Εράσμους. Οι ευρωβουλευτές συναντήθηκαν με εκπροσώπους της Βρετανικής Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου και ορισμένων πανεπιστημίων για να εξετάσουν σχέδια επανένταξης του Ηνωμένου Βασιλείου στο Εράσμους από το 2027 και να αποτιμήσουν τις διαπραγματεύσεις για ένα αμοιβαίο πρόγραμμα κινητικότητας νέων. Η αντιπροσωπεία είχε επίσης επαφές με πολιτιστικούς οργανισμούς για να εξετάσει τα εμπόδια στην πολιτιστική συνεργασία και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι καλλιτέχνες που πραγματοποιούν περιοδίες μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από το πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη το 2020. Η αποστολή πραγματοποιείται σε μια περίοδο που και οι δύο πλευρές επιδιώκουν να ανοίξουν ένα νέο κεφάλαιο στις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένου Βασιλείου.
Από τις πολιτιστικές και κοινωνικές μας ειδήσεις τώρα, η Ανδρική Τετραφωνία Λεμεσού, στο πλαίσιο των καρναβαλίστικων εκδηλώσεων που διοργανώνει ο Δήμος Λεμεσού, θα τραγουδήσει παλιές καντάδες και καρναβαλίστικα τραγούδια απόψε στις 8 στο Χαρουπόμιλο Λανίτη. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη, αλλά είναι απαραίτητη η εξασφάλιση προσκλήσεων μέσω της Ticketmaster.
Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το νέο ενισχυμένο Almiral Forte Gel της Μετοχεμή για γρήγορη και αποτελεσματική ανακούφιση από μύκους και αρθρικούς πόνους.
Σύμφωνα με την μετεωρολογική υπηρεσία, το απόγευμα ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, καθώς και ενδεχόμενο για χιόνια στα ψηλότερα ορεινά. Σύντομα τα φαινόμενα περιορίζονται και εξασθενούν. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτική ως δυτική, ισχυρή μέχρι πολύ ισχυρή, 5 με 6 μποφόρ και τοπικά στα προσύνεμα μέχρι σφοδρή 7 μποφόρ, με ρηπές οι οποίες ενδέχεται να φτάνουν τα 8 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι κυματώδης μέχρι πολύ κυματώδης. Απόψε ο καιρός θα καταστεί μερικό συννεφιασμένος, με το ενδεχόμενο να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στο δυτικό μισό του νησιού. Στα ψηλότερα ορεινά ενδέχεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 9 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 13 στα δυτικά και βόρεια παράλια, στους 11 στα υπόλοιπα παράλια και στους 2 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά ενδέχεται να σχηματιστεί παγετός. Αύριο ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως έθριος. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 7 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Την Παρασκευή και το Σάββατο θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Την Κυριακή αυξημένες νεφώσεις κατά διαστήματα πιθανόν να δώσουν μεμονωμένες βροχές κυρίως από το μεσημέρι και μετά. Η θερμοκρασία μέχρι το Σάββατο θα σημειώσει σταδιακή άνοδο, ενώ την Κυριακή θα σημειώσει μικρή πτώση.
Έλα θα δωρυπάμε, ανέβασε ρυθμό!
Μαράγδα!
Πάλι το γόνατο! Κάτι πρέπει να κάνεις επιτέλους.
Τι να κάνω, έχω δοκιμάσει τα πάντα.
Όχι αυτό.
Αλμυράλ.
Αλμυράλ Forte Gel.
Καλό.
Forte.
Το Αλμυράλ Forte Gel διεισδύει στο βάθος των ιστών, μειώνει τη φλεγμονή, προσφέροντας ανακούφιση από μυϊκό και αρθρικό πόνο που διαρκεί 12 ώρες.
Αλμυράλ Forte Gel.
Κινήσου ελεύθερα. Απόλαυση τη ζωή.
Έλα Σμαραγδα, πάμε, ανέβασε ρυθμό.
Τις θερμοκρασίες σας προσφέρουν τα οπτικά Ιωάννου.
Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Captain's Cabin στο Ladies Mile στη Λεμεσό, στις εκθέσεις BMW στη Λευκοσία και στην ταβέρνα στο Ρουσά στη Λάρνακα είναι 18 βαθμοί Κελσίου. Στα αυτοπία Σάμφρε στην Κάτω Πάφο και στα κίνητα της AT Telecom στο Παραλίμνη 17. Στο εστιατόριο Ρε στο Μάρε στο Λατσί 16. Στο Ινοπείο Λινό στο Όμοδος 9 και στο ξενοδοχείο Τζουμπ και στην πλατεία Τρόδους, με συγχωρείτε, 1 βαθμός Κελσίου.
Επειδή κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός, με διαφορετικές ανάγκες και απαιτήσεις, στα οπτικά Ιωάννου από το 1983 χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης που στηρίζονται στην υψηλή ποιότητα φακών και σκελετών οράσεως και στην προσωπική εξυπηρέτηση που προσφέρουμε για το καλό των ματιών σας. Οπτικά Ιωάννου, στο Roundabout Αγίου Νικολάου, στη Λεμεσό.
Ειδήσεις τώρα από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Έχει φτάσει στο τέλος της η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή στο κανάλι 6. Από μένα τον Χάρη Παναγιώτου και την ειδησιογραφική ομάδα του σταθμού, ευχές να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της Τετάρτης. Ακολουθεί η αθλητική εκπομπή Μεγάλη Κερκίδα με τον Πόλη Χαραλάμπους.
Καρναβαλιστείτε με το κανάλι 6.
Το επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο σε όσους ψάχνουν ακόμη στολή για το καρναβάλι. Απολαύστε το!
Ψάχνω να βρω τι θα ντυθώ, τι μια στολή αποκριατική. Πού να ξέρω εγώ, πού να σκεφτώ, τι και για στολή όλοι. Πάμε Στεφάνη.
Βιταμίνες Mium Lab, η νούμερο 1 μάρκα στη Γαλλία σε γκάμις που εμπιστεύεται η γενιά των Millennials και Gen Z. Οι Mium Lab προσφέρουν ό,τι χρειάζεσαι χωρίς περίτα πρόσθετα. Χωρίς ζάχαρη, χωρίς γλουτένη, χωρίς χρωστικές. Με κλινικές μελέτες, υπέροχη γεύση και 100% vegan. Και τώρα, με αγορά ενός προϊόντος, το δεύτερο της επιλογής σας στη μισή τιμή. Η προσφορά ισχύει για όλες τις κατηγορίες όλο το μήνα Φεβρουάριο. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις. Mium Lab. Στα φαρμακεία, από την Δρόγκο Φάρμα, υγεία και ομορφιά.
Kia.
Πρώτη σε πωλήσεις και πρώτη σε ευκαιρίες. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα, η Kia προσφέρει σούπερ τιμές στα πιο δημοφιλή ετοιμοπαράδοτα μοντέλα της. Στόνι, Xee και Sportage. Γιατί όταν είσαι πρώτος, κάνεις παιχνίδι. Μπες σε ένα showroom και βγες με το δικό σου Kia σε τιμή που δεν κρατά για πολύ. Kia. Movement that inspires.
Ώρα για Cocomat Winter Sales. Φέτος είναι η χρονιά που θα αναβαθμίσετε την ποιότητα του ύπνου σας, γιατί όσο